Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа Францішок закликав молитися за святаров і консекрованих особ, які служать в Україні, на Близькому Сході і у Демократичній Республіці Конго, де протягуються воєнні конфлікти. Генеральний секретар Всесвітньої Ради Церкви пастор Джеррі Пілей підтримав намагання християнських лідерів по усталюванню єдиної дати святкування Великодня. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію» 5 лютого вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції папа присвятив свою катехезу таємниці відведення. З причини простуди святого отця текст катехези прочитав отець П'єр Луїджі Джеролі з держсекретаріату. У своїй промові папа нагадав, що коли панна Марія відвідала Альжбету, перш за все сам Єзус во лоні своєї матері відвідав свій народ. Після звестування Марія, молодая дочка Ізраїля, не боялася світу і сміло пішла насустрач людям. Святий отець підкреслив, що коли Марія прибула до Альжбети, вона почула слово благословлення, що принесло їй велику радість. Сутикнувшися з признанням месіянської тоєсності свого сина, Марія не казала про себе, але про Бога. Її прославлення Бога-збавця, яке заходило з серця покорної слуги, з'являється урочистим меморіалом. Гэты гімн щодня повторає у костеля під час молитви нешпаров. Папа звернув увагу на те, що фоном для магніфікату з'являється пам'ять про визволення Ізраїля з Єгипту. У гэтым гімні слови гучать у минулым часі, однак яны наповнені любов'ю і надією. Марія співає про ласку минулого, але застається жанчиной сучасності. Святий отець заклікав вернікаў прыняць у своїм житті присутність Марії і вучыцца ў яе цярпліва чакаць спаўнення Божых абяцанняў. На закінчення сьогоднішньої агульної аудієнції Францішок звернувся до пілігримів з закликом молитися за святаров і консекрованих особ. Він особливо підкреслив важливість молитви за тих, хто служить в Україні, на Близькому Сході, у Демократичній Республіці Конго. Святий отець відзначив, що для многих людей їх присутність з'являється доказом того, що Бог завжди пам'ятає про їх. Пантифік звернув особливу увагу на ситуацію у змушеній Україні, Ізраїлі, Палестині. Він підкреслив, що вельми шмат країн пакутує ад воєнних конфліктів. Папа закликав особливо пам'ятаць про абяздоленых у Палестині. Ён попросив вернікаў моліцца за ўсіх, хто пакутує ад войнаў. Францішок заахвоціў сваіх слухачоў заставацца моцнымі ў выпрабаваннях. Ён заклікаў іх быць радаснымі ў надзеі і настойлівымі ў малітве. Пантыфік таксама падкрэсліў важнасць руплівага клопату пра патрэбы братоў. Ён нагадаў, што малітва і дапамога бліжнім з'яўляюцца асноўнымі абавязкамі хрысціян. Президент Усходнього Тимора Жозе Рамос Орта під час інтерв'ю ватиканським СМІ у Абу-Дабі поділився своїми меркаваннями про роль папи у міжнародній супольності. Він підкреслив, що у сучасному світі, де більшість лідерів утягнута у конфлікти, папа застається одною з нешматликих постатей, яка користується довіром усіх боків. Політик відзначив особливу важливість цього у контексті ситуації у Газі, Україні і Афганістані. Він так само поділився своїми розвагами з Францішком під час його візиту у вересні минулого года. На прикладзе власнай краіны Рамос Орта паказаў, як мудрае кіраўніцтва дапамагло пераадолець канфлікт з Інданезіяй. Ён распавёў пра дасягненне сапраўднага прымірэння паміж народамі. Палітык падкрэсліў, што менавіта такі падыход, які прапануе папа Францішак, можа дапамагчы вырашыць іншыя канфлікты ў свеце. На яго думку, многія трагедыі можна было б прадухіліць пры наяўнасці палітычнай волі. Апостольскі вікарий Паўднёвай Аравіі біскуп Паула Мартінелі поділився назіраннями про життя християнських супольностей у регіоні. Ён відзначив, що у 9 парафіях регіона збираються верніки з більш чим 100 країн. Біскуп підкреслив особливу активність верніков у катехезі і імкненні батьків передати віру дітям. У своїм інтерв'ю ён так само розповів про складану ситуацію у Ємені, де костельна супольність підтримується присутністю сестер мати Терези з Калькутти. Біскуп Мартінелі так само таму згадаў шасцігадовы юбілей падпісання дакумента аб братэрстве паміж народамі. Ён падкрэсліў, што дакумент не з'яўляецца утопіяй, а канкрэтным інструментам для сумеснага жыцця. Іерарх адзначыў важнасць прэміі Заіда, заснаванай у 2019 годзе. Па словах апостальскага вікарыя, супольнасць эмігрантаў у рэгіёне знаходзіцца ў веры падтрымку ў штодзённым жыцці. Ён падкрэсліў, што касцельная грамадскасць актыўна падтрымлівае тых, хто пакінуў усё на радзіме. Іерарх адзначыў разнастайнасць кантэкстаў, у якіх дзейнічае касцёл у рэгіёне. Ён таксама падзяліўся станоўчымі назіраннямі за развіццём міжрэлігійнага дыялогу. Вялікі магістр рыцарскага ордэна Святога Гроба ў Іерусаліме кардынал Фернандо Філоні падкрэсліў неабходнасць прароцкага бачання для ўсяго блізкага ўсходу. Ён адзначыў асаблівую важнасць гэтага для Ізраіля, Палесціны, Сірыі, Лівана, Ірана і Іраку. Іерарх узгадаў сваё наведванне старажытнай сінагогі ў Кафель-аль-Хіла вясной 2002 года. Ён падкрэсліў, што гэтае месца нясе глыбокае пасланне надзеі. Кардынал Філоні падкрэсліў значэнне візіту папы Францішка ў Іраку ў сакавіку 2021 года. Ён назваў гэта важным жэстам салідарнасці і надзеі для рэгіёна. Асаблівую ўвагу іерарх надаў гістарычнай сустрэчы пантыфіка з вялікім аятолой Аль-Сістані. Ён адзначыў, што гэта стала незабыўным момантам для шыіцкіх мусульман і хрысціян. Філоні заклікаў да аб'яднання намагання ўсіх рэлігійных супольнасцей рэгіёна. Ён падкрэсліў неабходнасць супрацоўніцтва паміж юдэямі, хрысціянамі, шыітамі, сунітамі і іншымі меншасцямі. Іерарх дадаў, што падтрымка гэтага працэсу залежыць перш за ўсё ад народаў і ўлад рэгіёна. Ён выказаў перакананне, што братэрства магчымае, калі існуе Дух Божы.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Падчас міжнароднага саміту па правах дзяцей у Ватыкане Магнус Макфарлін Бэроў падзяліўся гісторыяй стварэння дабрачыннай арганізацыі Мэрис Мілс. Ён распавёў пра сустрэчу 24 гады таму з 14-гадовым Эдвардам у Малаве, які даглядаў сваю паміраючую маці. На пытанне пра мары хлопец адказаў, што хоча мець дастаткова ежы і пайсці ў школу. Гэтая сустрэча стала пачаткам глабальнага дабрачыннага руху. Сёння Мэрис Мілс забяспечвае штодзённым харчаваннем больш за 2,5 мільёна дзяцей у 16 краінах свету. Арганізацыя працуе ў 5 тысячах навучальных устаноў. Макфарлейн Бэроў падкрэслівае, што ўсяго 22 еўра дастаткова для забеспячэння харчаваннем аднаго вучня на цэлы год. Ён азначае, што ў свеце дагэтуль 71 мільён дзяцей не могуць наведваць школу з прычыны галечы і голаду. Генеральны сакратар Сусветнай рады цэркваў пастар Джэры Пілэй выказаў удзячнасць за заклікі хрысціянскіх лідараў да ўсталявання адзінай даты святкавання Вялікадня. Ён адзначыў, што выказванні па гэтым надзённым пытанні знаходзяць шырокую падтрымку сярод касцельных лідараў і тэолагаў. Пастар падкрэсліў, што гэтае намаганне адлюстроўваюць фундаментальнае бачанне хрысціянскай еднасці. Ён таксама выказаў спадзяванне на тое, што ўсе цэрквы возьмуць удзел у гэтым працэсе. Адразу пасля выказвання папы Францішка патрыярх Канстанцінопальскі Барталамей I таксама падтрымаў працяг братэрскага дыялогу па гэтым пытанні. Ён выступіў з гэтай заявай перад парламенцкай асамблеяй Савета Еўропы ў Страсбургу. Пастар Пілэй адзначыў, што радасць ад вырашэння была б большай, калі б усе цэрквы былі ўцягнуты ў гэты працэс. Ён падкрэсліў, што Сусветная рада цэркву імкнецца да еднасці, а не да падзелу. Папскі ўніверсітэт Святога Крыжа ў Рыме аб'явіў пра пачатак спецыяльнага курса для святароў, прысвечанага душпастырскай практыцы споведзі і прабачэння. Курс будзе праходзіць з 18 лютага па 8 красавіка. Ініцыятыва Цэнтра святарскай фармацыі, натхнёная словамі папы з булы абвяшчэння надзвычайнага юбілею міласэрнасці. Праграма курса ахоплівае шырокі спектр тэм, уключаючы эмпатыю і ўменне слухаць. Удзельнікі будуць вывучаць спецыфіку працы з рознымі катэгорыямі вернікаў, у тым ліку са скрупулёзнымі асобамі, моладзю і разведзенымі. Асаблівая ўвага надаецца захаванню таямніцы споведзі і далікатнасці. Значная частка заняткаў прысвечана разбору канкрэтных выпадкаў з душпастырскай практыкі. С Санктуарый Мати Божией Ружанцовой Фатиме вестил программу пилигримок на 2025 год. Керавництво санктуария поведомило, что для ожидавления пилигримок будет выкарастана 13 фигур Мати Божией. Это традиция, якая почалась в 1947 году, протягивая объединять верников по всем свете. Ректорат португальской святыни подкресливая важность таких пилигримок для евангелизации и умацавания веры. У программе на гэты год запланованы визиты у 3 европейские краины – Испанию, Италию и Португалию. Так само фигура наведает 3 латиноамериканские державы – Бразилию, Венесуэлу и Колумбию. Усе гэтыя краины уже ранее примали фигуру Мати Божией Фатимской. Такие визиты допомагают подтрымливать живую сувязь помеж фатимским санктуарем и католическими супольностями.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. У эфира Ватиканское радио. По-белоруску. Веру, ведаю, разумею.
Витаю сябры, похваленный Иисус Христос. С вами Александр Панченко, у эфира рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы протягиваем размаўляць про героя у Библии у вучэнні папы Франтишка. Падчас нашей сённяшней радой сустрэчы мы засяродзім увагу на постаці Давіда, да якога святый отец нярэдка звяртаецца у сваіх гамиліях і прамовах. У апостальскай адгартацыі «Кристус вівіт» адрасаванай моладзі папа піша так. Кароль Давід быў абраны яшчэ хлопчыкам. Калі пророк Самуэль шукаў будучага караля Ізраэля, адзін чалавек прадставіў яму як кандыдатаў сваіх старэйшых і больш дасведчаных сыноў. Аднак пророк сказаў, што выбраным з'яўляецца малады Давід, які пасвіў авечак, бо чалавек бачыць тое, што навідавоку, а пан заглядае ў сэрца. Слава маладосці больш выяўляецца ў сэрцы, а не ў фізічнай сіле або ўражанні, якое хтосьці робіць на іншых, падкрэслівае папа. Святый Отец зауважае, што Бог пакладае вялікую надзею на моладзь. Бог давярае ёй, але таксама просіць і саму моладзь давяраць яму, нават перад абліччам выклікаў, якія, здаецца, пераўзыходзяць магчымасці маладога чалавека. І пацвярджэннем гэтага з'яўляецца якраз гісторыя Давіда, які перамог вялікага Галіяфа. На самай справе Бог заўсёды прыводзіць чалавека ў замяшанне. Калі ён паслаў Давіда змагацца супраць Галіяфа, гэта здавалася шаленствам. Маленькі Давід перад гэтым гігантам, у якога быў меч, даспехі, а ў Давіда толькі прашча і камяні. Тым не менш, Давід здабывае перамогу, таму што Богу падабаецца дзейнічаць праз малых, праз маладых, праз тых, на каго ніхто не глядзіць сур'ёзна, падкрэслівае святый отец. Яшчэ адзін аспект, які ў вучэнні папы Франтішка атаясамліваецца з каралём Давідам, гэта вельмі блізкая яму тэма будавання мастоў. Кароль Саул настолькі прасякнуўся з зайздрасцю да Давіда, што планаваў нават забіць яго. Давід вельмі добра ведаў, што знаходзіцца ў небяспецы. Ён ведаў, што кароль хоча забіць яго, і апынуўся ў сітуацыі, калі сам мог забіць караля. І так бы закончылася ўся гэта гісторыя, але ён выбірае іншы шлях. Ён аддае перавагу шляху набліжэння, шляху праяснення сітуацыі, тлумачэння. Ён выбраў шлях дыялогу, каб дасягнуць міру. Саул, наадварот, жывіў у сваім сэрцы пачуццё горычы, ён абражаў Давіда, бо лічыў яго сваім ворагам. Такія фантазіі заўсёды развіваюцца, калі мы пачынаем слухаць іх у душы. Яны ўзводзяць муры, якія аддаляюць нас ад іншых людзей і нарэшце прыводзяць да таго, што мы застаёмся ізаляваныя ў сваіх горычы і крыўдзе. Але Давід, натхнёны панам, знішчае гэты механізм нянавісці і кажа: «Я хачу дыялогу з табой». І так пачынаецца шлях міру, дзякуючы дыялогу. Весці дыялог няпроста, гэта вельмі складана, але менавіта дзякуючы дыялогу будуюцца масты ў адносінах, а не муры, якія аддаляюць нас, падкрэслівае святы Айцец. Францішак заўважае, што дыялог патрабуе пакоры. І гэта паказвае прыклад Давіда, пакорнага чалавека, які сказаў каралю: «Паглядзі, я мог бы забіць цябе, я мог бы зрабіць гэта, але не хачу. Я хачу быць блізкім да цябе, бо ты ўладар, ты намашчаны панам». Гэта праява пакоры Давіда. Каб весці дыялог, патрэбна пакора, патрэбна лагоднасць, а потым неабходна падумаць, што іншы чалавек мае нешта большае за мяне. Менавіта так зрабіў Давід, які, гледзячы на Саула, сказаў самаму сябе: «Ён намашчаны панам, ён важнейшы за мяне». Мір дасягаецца дзякуючы пакоры, з жаданнем заўсёды бачыць у іншым вобраз Бога, падкрэслівае папа. Безумоўна, размаўляючы пра караля Давіда, немагчыма не згадаць пра яго як пра караля, які спяваў і танцаваў на хвалу Богу. Яго малітва была радасным гімнам праслаўлення. У сувязі з гэтым святы Айцец заўважае, што малітва Давіда прымусіла яго выйсці за рамкі ўсякай стрыманасці і стала проста малітвай праслаўлення. На думку папы, на жаль, сёння вернікі вельмі мала разумеюць і практыкуюць такі спантанны спосаб малітвы, думаючы, што гэта характэрная рыса выключна харызматычных рухаў. Святы Айцец заўважае, што вернікі часцей аддаюць перавагу малітве просьбы ці перапрашэння, пакідаючы малітву праслаўлення без належнай павагі. Але малітва праслаўлення – гэта малітва для ўсіх. Людзі часцей здольныя плакаць, калі любімая каманда забівае гол, і не заўсёды здольныя спяваць хвалу пану, з жалем казаў папа. Францішак нагадаў, што і Давіда нават папракалі за тое, што ён, кароль, танцаваў на вачах усіх. Я вельмі часта пытаюся ў сябе, як часта мы пагарджаем у нашых сэрцах добрымі людзьмі, якія славяць пана спантанным чынам, без фармальнасцей, казаў папа. Святы Айцец заўважаў, што дачка караля Саула, якая папракала Давіда, засталася бясплоднай на ўсё жыццё. Што Божае слова кажа праз гэта? Яно кажа, што радасць малітва праслаўлення робіць нас плённымі. Сара танцавала, калі стала плоднай у 90 гадоў. Плоднасць – гэта праслаўленне пана. Людзі, якія славяць Бога, якія моляцца, праслаўляючы пана, якія радуюцца і спяваюць «святы, святы, святы» падчас імшы – гэта людзі плодныя. А тыя, якія закрываюцца ў фармалізме халоднай малітвы, вымеранай, прыходзяць да таго, да чаго прыйшла дачка Саула – да бясплоднасці фармалізму. Давайце падумаем пра гэта і ўявім сабе Давіда, які танцуе з усіх сваіх сіл перад панам. Давайце падумаем пра тое, наколькі цудоўная малітва праслаўлення, заклікае святы Айцец. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Францішка. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Христос.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!